SALMON PODCAST มันสดอร่อย
รูกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะรูกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนน่ะเราไปเที่ยวมาใช่ไหมเราไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเพิ่งกลับมาเมื่อแบบไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาเนาะเราก็มีคุณแม่เขาแบบอินบ็อกซ์มาถามว่าแบบเอ้ยอยากสอบถามหน่อยค่ะว่าเราจะแบบเราจะไปญี่ปุ่นแล้วเราจะเอารถเข็นไปด้วยอะไรเงี้ยมันสะดวกสบายไหมอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าโอ้โหถ้าไปญี่ปุ่นก็คือเอาไปเถอะค่ะแบบว่าญี่ปุ่นกับรถเข็นคือเหมือนเกิดมาเพื่อคู่กันอ่ะเออแบบมันเป็นประเทศที่เด็กอยู่ในรถเข็นเยอะกว่าอยู่ในบ้านละมั้งไม่รู้เหมือนกันมันเดินทางค่อนข้างสะดวกสบายมากอะไรเงี้ยก็เลยทำให้มานึกถึงประเทศเรา ถึงเมื่อตอนแรกนู้นเลยเนาะเราเคยคุยแบบเรื่องที่เราเดินทางตอนท้องอย่างนี้ใช่ไหมว่าแบบคนท้องกับการเดินทางในประเทศไทยนี่แม่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าตอนนี้ลูกเราออกมาแล้วเราเดินทางอยู่ในเมืองหลวงอันแสนน่ารักกรุงเทพมหานครของเราอย่างวันนี้ที่เรามาอัดเราก็พาลูกเรามาเว้ยก็เดินทางด้วยรถสาธารณะเหมือนกันก็ไม่ได้ดีมากหรอกแต่ว่ามันก็มาถึงได้เนาะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังละกันเพราะเราเชื่อว่าคุณแม่สมัยเนี้ยเป็นพวกแบบกระสันกันออกนอกบ้านอ่ะแล้วก็ออกอยากออกนอกบ้านแบบด้วยตัวเองอ่ะเฮ้ยเราเจอหลายคนแล้วนะคือเราเป็นคนที่จริงๆขับรถเป็นแต่ไม่ชอบขับรถก็เลยทำให้ขับรถไม่เป็นคือใจไม่ถึงพอที่จะแบบขับรถคนเดียวได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ชอบรถเพราะเราไม่ชอบการจอดรถเราไม่ชอบการแบบวนหาที่จอดว่าบคแตกอ่ะเรารู้สึกว่าแบบกรุงเทพมันไม่ใช่เมืองที่เหมาะกับการขับรถอ่ะแต่ว่าแต่มึงต้องมีรถอะบางที่มึงไปไม่ได้ถ้ามึงไม่มีรถอะไรเงี้ยย้อนแย้งชิบหายเมืองนี้แต่ว่านั่นแหละเราเป็นคนไม่ชอบขับรถดังนั้นแต่เราก็ในใจเราก็คือเราชอบพาลูกออกไปข้างนอกมากคือแบบชอบพาไปนู่นไปนี่แบบเราขี้เบื่ออะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยจะใช้การเดินทางแบบสาธารณะค่อนข้างเยอะทีเดียวขึ้นมาหมดละทุกอย่างอะรถเมล์รถไฟฟ้าเรือรถตุ๊กๆแท็กซี่อะไรเงี้ยคือพามาหมดทุกอย่างแล้วก็เลยเดี๋ยวยายจะมาเล่าให้ฟังละกันว่าสำหรับคุณแม่เราเจอคนที่เป็นแบบเราเยอะมากเลยเว้ยเพิ่งเคยได้คุยอีก 2-3 คนอะเขาเป็นเหมือนเราเลยคือเขาขับรถเป็นแต่ว่าเขาขับไม่แข็งแล้วเขาก็ไม่อยากขับรถอะเออแต่เขาอยากพาลูกออกไปข้างนอกไม่น่าเชื่อว่าเราจะเจอแม่แบบเนี้ย 4-5 คนแล้วนะที่เคยได้คุยกันนะคะเลยเชื่อว่ามันงั้นมันน่าจะมีอีกเยอะเลยแหละคนที่อยากพาลูกออกไปข้างนอกมากๆแต่ว่ายังนึกภาพไม่ออกว่าแบบแม่งจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยคือการพาลูกออกไปนอกบ้านครั้งแรกอะค่ะเราว่าทุกคนจะเกิดขึ้นก็คือตอนลูกอายุ7วันลูกจะต้องไปโรงพยาบาลโดยอัตโนมัติเพราะว่าหมอนัดเพื่อไปเช็คแบบเช็คตัวเหลืองเช็คน้ำหนักเช็คอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบรูทีนที่เราต้องไปซึ่งอีโมดเนี้ยแม่งแบบมันเป็นภาวะแบบโคตรเครียดอะอีวันที่ลูกอายุ7วันเราต้องไปหาหมอเราเชื่อว่าทุกบ้านเครียดเว้ยเพราะว่า1คือเราเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ไม่กี่คืนนึงนะคือเราอยู่โรงพยาบาลมา4วันใช่แล้วกลับมานอนบ้าน2วันวันนี้กูต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกครั้งแล้วมันก็จะเป็นครั้งที่2ที่ลูกจะได้ขึ้นขาสีไปโรงพยาบาลแล้วตอนนี้รูทีนชีวิตลูกอ่ะมันเริ่มมีตารางชีวิตของเขาคือเด็กแรกเกิดนะคะตารางชีวิตของเขาอ่ะคือประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงกินนมจุดๆๆๆแล้วก็นอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมากินนมแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมากินนมแล้วก็นอนวนไปอย่างเงี้ยทั้งวัน24หาร3ก็คือ8ก็คือ8รอบกินนมไป8รอบโดยในระหว่าง8ก็จะมีการขี้แทรกเข้ามาในลูปแปดลูปอันเนี้ยนี่คือตารางชีวิตของเด็กแรกเกิดแต่ว่าพอตารางชีวิตเขามันเริ่มเกิดขึ้นแต่เราจะต้องพาเขาขึ้นรถเพื่อไปโรงพยาบาลอ่ะแม่งเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะทั้งสำหรับเด็กและสำหรับแม่ด้วยอ่ะเพราะว่าคือแม่ก็จะรู้สึกปลอดภัยมากเมื่อเราได้อยู่ที่บ้านเราก็ได้ทำตามตารางชีวิตของลูกที่มันเกิดขึ้นแต่พอเราต้องไปโรงพยาบาลปุ๊บอ่ะลูกกูต้องเปลี่ยนสถานที่จากเดิมที่ลูกเคยนอนอยู่บนเตียงนุ่มๆลูกกูต้องมานั่งบนคาซีทที่มันนั่งไม่สบายเท่าแน่นอนแล้วลูกกูจะร้องไห้หรือเปล่านมจะกินยังไงเพราะว่าแม่บางคนถึงเวลาตรงนั้นลูกต้องกินนมแล้วถ้าลูกไม่ได้กินทำไงคือมันมีเรื่องให้แบบให้แพนิคเยอะไปหมดเราจะนึกภาพไม่ค่อยออกว่าแบบลูกเรากินนมจากขวดได้เพราะว่าเขากินนมเต้าแม่ไม่เก่งใช่ไหมดังนั้นเราก็จะไม่ค่อยห่วงกับ2คือบ้านกับโรงพยาบาลเราอ่ะมันไม่ไกลกัน10นาทีก็ถึงแล้วดังนั้นเราก็เลยจะไม่ค่อยห่วงเรื่องแบบสมมุติถ้าลูกร้องขึ้นมาก็10 นาทีเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลเราจะไม่ค่อยห่วงประเด็นนี้เท่าไหร่เราก็เลยพาลูกออกจากบ้านวันที่คุณหมอนัด7วันเนี่ยค่ะพาลูกออกจากบ้านเช้ามากเพราะว่า1คืออยากแบบอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแหละว่าอยากไปโรงพยาบาลให้เช้าที่สุดเพราะว่าไม่อยากให้คนเยอะพอคนเยอะแล้วมันแบบ มีเชื้อโรคมีนู่นนี่อะไรเงี้ยอยากจะหนีไอ้สิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดก็เลยออกจากบ้านเช้ามากก็พาลูกขึ้นรถกันไปเว้ยปรากฏว่าพอเริ่มสตาร์ทรถปุ๊บลูกเรามันก็มีความแวดขึ้นมาแบบงองแงเราก็เลยเอานมอ่ะยัดปากเข้าไปเลยแบบอ้าวกินนมลูกกินนมจะได้ไม่ร้องนางก็กินนมพอกินนมเสร็จอ่ะขับรถไปได้สักพักนึงวันนั้นเสือกรถติดเว้ยไอ้10นาทีที่ว่ามันก็เลยไม่ใช่ละก็แวะขึ้นมาอีกแอเราก็เลยเอานมให้กินอีกอันนั้นคือลูกอายุ7วันเอานมให้กินอีกไอ้ลูกก็เงียบเงียบไปพอแบบขับไปอีกนิดนึงเอ้าแออีกก็เอานมให้กินอีกกินกินกินจนพอแบบกำลังเลี้ยวรถจนถึงโรงพยาบาลแล้วกำลังเลี้ยวขึ้นที่จอดรถปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกอ้วกแบบอู้เหมือนเอาทุกอย่างที่มีทั้งหมดในชีวิตออกมาหมดเลยแล้วก็ร้องแบบลั่นอยู่บนคาซีทเนื้อตัวก็คือเลอะไปหมดแล้วก็คาซีทก็คือเลอะอ้วกลูกแบบแย่ไปหมดคือเราเดาว่าคือเขากินนมเยอะเกินไปเพราะว่าเราพยายามจะแบบเงียบลูกเงียบลูกกินนมกินนมเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะทำไงมันเป็นการขึ้นรถประมาณครั้งที่2ของลูกอ่ะบนคาซีซึ่งครั้งแรกเขากินนมแล้วเขาไม่เป็นไรไงเราก็เลยคิดว่าการกินนมครั้งนี้มันก็จะไม่เป็นไรเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายมันกลายเป็นว่ากลายเป็นการอ้วกบนคาซีครั้งแรกของลูกแต่ว่าอ้วกเด็กแรกเกิดมันก็จะไม่ได้น่ากลัวมากหรอกเพราะมันมีแต่นมมันก็จะเป็นขาวๆออกมาอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเสื้อผ้าที่อุตส่าห์เตรียมมาโอ้ยวันนี้แบบมุ้งมิ้งใส่แต่งตัวน่ารักอะไรเงี้ยก็เป็นอันว่าเลอะอ้วกไปก็เป็นการขึ้นคาซีทไปโรงพยาบาลใน7วันของชีวิตเขาอะที่สะบักสะบอมพอสมควรหลังจากนั้นมาเราก็เลยจะต้องหาวิธีการที่จะดีลกับลูกเวลาที่อยู่คาซีทอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคือตอนลูกเล็กๆอะมันจะดีลได้ค่อนข้างยากในแบบที่ว่าเขายังไม่ได้สนใจสิ่งเร้าที่เราเตรียมไว้ให้เขาอะมากนักเวลาเรานึกถึงเด็กอะเราจะนึกถึงเด็กที่เขาเริ่มรู้เรื่องแล้วเด็กอารมณ์เด็ก2ขวบที่แบบพูดจาแบบตอบโต้กับเราได้แล้วเราก็จะคิดว่าถ้าลูกอยู่บนคาซีทอะแล้วเราเตรียมแบบเตรียมหนังสือเตรียมของเล่นอะไรให้เขาแล้วเขาก็จะสนใจสิ่งนั้นแต่ว่าพอมันเป็นเด็กเล็กกับเด็กแรกเกิดอะเขายังไม่เปิดรับอะไรทั้งนั้นอะคือมันยังมีความแบบตาเขายังมองเห็นไม่ชัดเลยด้วยซ้ำอะดังนั้นเราไม่รู้จะเอาอะไรไปดีลกับเด็กอะนอกจากนมนอกจากแบบสิ่งที่มันจะเอาไปให้เขากินอะไรเงี้ยซึ่งก็เนี่ยพอเขากินนมแล้วเขาก็อ้วกคือแม่งแบบเป็นปัญหามากซึ่งอันนี้เราไม่มีคำแนะนำนะก็คือเชื่อว่าทุกบ้านต้องผ่านช่วงเวลาเนี้ยไปให้ได้ด้วยตัวเองโอเคการนั่งคาซีทก็เป็นทางเลือกแรกเลยแหละในการเดินทางกับลูกสำหรับบ้านไหนที่มีรถแล้วก็ต้องไปกับลูกไม่ว่าจะพาไปที่ใดก็ตามถ้าขึ้นรถยังไงก็ต้องนั่งคาซีทอันนี้เป็นสิ่งที่เราว่าน่าจะต้องเป็นมาตรฐานใหม่ในประเทศเราได้แล้วอ่ะเออคือในประเทศอื่นมีกฎหมายแบบจริงจังมากว่าเด็กต้องนั่งคาซีทโอเคทีนี้นอกจากการเดินทางโดยรถตัวเองเราเชื่อว่าคุณแม่หลายๆคนก็จะเดินทางแบบโดยรถสาธารณะแหละเมื่อวันก่อนเราดูอ่านข่าวอันนึงเว้ยเป็นคุณแม่ญี่ปุ่นเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องใหญ่โตมากคือแม่ญี่ปุ่นคนนี้เดินทางกับลูกแฝดคือคุณแม่คนนี้เขาบ่นประมาณว่าเขาอ่ะเข็นรถเข็นแบบลูกแฝดรถเข็นลูกแฝดมันก็จะมีที่นั่ง2ที่ใช่ปะเขาเข็นรถเข็นแล้วเขาจะขึ้นรถเมย์ปรากฏว่าคนขับรถเมย์อ่ะไม่ให้เขาขึ้นโดยบอกว่าไม่ได้ขึ้นไม่ได้เขาก็เลยแบบอ้าวแล้วให้เขาทำไงเขาบอกว่าถ้าจะขึ้นอ่ะต้องพับรถเข็นก่อนแล้วก็เอาลูกแบบคือมึงต้องอุ้มลูกหรืออีท่าไหนไม่รู้อ่ะแต่มึงจะเอารถเข็นขึ้นมาบนรถฉันไม่ได้นะจ๊ะเขาก็เลยแบบอ้าวทำไมเขาก็เลยโทรมีการแบบร้องเรียนไปที่บริษัทไอ้รถบัสอันเนี้ยแล้วบริษัทอ่ะก็บอกมาเหมือนกันว่าใช่ขึ้นไม่ได้เธอต้องหาทางไปเองต้องแบบเรียกแท็กซี่เองพอเรียกแท็กซี่แท็กซี่ก็ไม่รับเพราะว่าไม่มีคาซีทสำหรับเด็ก2คนคือแบบมึงใครจะมีคาซีทสำหรับเด็ก2คนเพื่อไปขึ้นแท็กซี่ถูกไหมคือถ้าไม่ใช่รถตัวเองอ่ะเขาก็เลยแบบโอเคได้งั้นกูเดินเขาก็เดินแบบเขาบอกว่าใช้เวลาเดินประมาณ40นาทีอะไรเงี้ยคือใช้เวลาในการเดินนานมากเพื่อที่จะพาลูกไปในที่ที่หนึ่งเขาก็เลยมาแบบบ่นในบล็อกของเขาแล้วมันก็เป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นที่ถกเถียงกันคือทีมคุณแม่ก็จะบอกว่าเฮ้ยแบบไม่ได้นะเว้ยแบบทำไมถึงทำกับแม่แบบนี้แล้วนี่แบบเขาเดินทางกับลูกแฝดแต่ว่าบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าอ้าวมึงก็ต้องแบบวางแผนชีวิตให้ดีกว่านี้สิมันก็กลายเป็นข้อถกเถียงในสังคมเขาไปซึ่งถ้ามาอยู่ในบ้านเราจะไม่เกิดปัญหานี้เลยเว้ยเพราะว่าคือมันไม่มีรถเมย์ที่เอารถเข็นขึ้นได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นจบข้อกรณีนี้ไปตั้งแต่แรกนะคะคือการเดินทางของแม่กับเด็กอ่ะมันยากตรงที่ของมันเยอะอ่ะเราต้องมีสัมภาระหนึ่งคุณแม่ทุกคนจะต้องมีเป้ที่แบบใส่ของทุกอย่างในจักรวาลอยู่ในเป้ใบนี้แล้วสองคือเราก็จะต้องมีลูกที่ไม่ว่าจะอุ้มหรือว่าจะอยู่ในเป้อุ้มก็ตามทีอยู่อีกคนหนึ่งดังนั้นมันทุกอย่างมันเป็นภาระไปหมดแล้วโดยเฉพาะในประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศที่ มีท้องถนนที่รองรับการเข็นรถเข็นเด็กได้เคยมีคุณแม่คนนึงบอกกับเราว่าแบบรถเข็นเหมือนเพอร์เซปชันอ๋อเป็นคุณแม่แบบต่างประเทศด้วยนะเคยคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเขาอะไม่เคยสามารถใช้รถเข็นเด็กแบบในการเดินท้องถนนได้เลยเขารู้สึกว่าคนไทยอะใช้รถเข็นกับการเดินห้างเท่านั้นอะไรเงี้ยคือเขารู้สึกว่าทำไมถึงใช้รถเข็นอยู่แค่กับการเดินห้างล่ะทำไมถึงไม่เอามาเดินในท้องถนนซึ่งเราก็แบบเออมึงก็เข้าใจใช่ไหมล่ะมึงเห็นถนนบ้านกูไหมล่ะแบบแค่กูเดินด้วยตัวกูเองยังไม่มีที่เลยแบบนับภาษาอะไรกับรถเข็นวะมันยากลำบากมากอะเคยมีคนบอกเราว่าถ้าเราไม่ได้แบบว่าคิดว่าจะพาลูกไปต่างประเทศนู่นนี่เราไม่ต้องมีรถเข็นก็ได้เพราะบ้านเรามันไม่ได้แบบเหมาะกับการมีรถเข็นแต่โดยส่วนตัวเราก็ยังคิดว่ามันต้องมีแหละรถเข็นเด็กอะนะคะอยู่ที่ว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะบางทีลูกแบบเขาต้องการการหลับการนอนบางทีเราพาไปห้างแล้วก็เดินห้างนานแต่ว่าตรงกับเวลานอนกลางวันของลูกเขาก็จะได้อยู่บนรถเข็นนอนได้หรือถ้าเกิดเขาไม่ยอมนั่งรถเข็นเราก็จะได้วางของบนรถเข็นได้แบบเป็นตัวช่วยทุ่นแรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่ารถเข็นเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกให้ความสำคัญในการเดินทางมากเพียงพอนักเราจะต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วซึ่งโรงเรียนลูกเรามันสามารถที่จะเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าไปถึงแต่ว่าคือลูกเราตอนนี้มันเขาก็น้ำหนักแบบ10กว่าโลแล้วคือเขาก็หนักพอสมควรอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่ไหวว่ะอุ้มไม่ไหวคือเคยพาไปโดยการอุ้มแล้วไม่ไหวแต่ทีเนี้ยมีคุณแม่อีกคนหนึ่งที่อยู่ที่เดียวกันเขาเข็นลูกเขาว่าขึ้นรถไฟฟ้าคือเคยเจอเขาบนรถไฟฟ้าพอดีแล้วก็แบบอ้าวสวัสดีค่ะพาน้องมาโอ้นั่งรถเข็นด้วยมันก็เลยเป็นการแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เราว่าจริงๆเราเข็นรถเข็นขึ้นรถไฟฟ้าในช่วงเวลาพรามไทม์ได้นี่หว่าเราก็เลยลองทำบ้างเว้ยก็มันจะเป็นเวลาประมาณ8โมงคือมันจะมีรถไฟขบวนเนี้ยคือต้องเวลานี้เท่านั้นด้วยนะเป็นครั้งแรกที่เรารู้ว่ารถไฟ BTS ไทยอ่ะมันออกเป็นเวลาเว้ยเพราะปกติอ่ะเราจะรู้สึกว่าไปแบบไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวรถไฟมันก็มาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีรอบเวลาของมันว่าต้องมาเวลานี้จะเป็นรถไฟขบวนที่โล่งในเวลาพรามไทม์เราก็เลยเข็นลูกขึ้นรถไฟขบวนเนี้ยลองดูสิ่งที่เราพบเจออ่ะคือแบบสายตาจากแบบผู้คนรอบข้างอ่ะแบบว่าเหมือนแบบมึงเอารถเข็นขึ้นรถมาเวลานี้ทำไมมันนี่มันเป็นเวลาของคนทำงานโว้ยอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้นะเราอาจจะนอยไปเองแต่ว่าเราสัมผัสได้นิดนึงถึงแบบรังสีความแบบออกไปอิ่วอะไรเงี้ยนั่งรถเข็นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเคยรู้สึกเว้ยเออในตอนที่เรายังไม่มีลูกอ่ะเราเคยคิดว่าทำไมจะต้องพาลูกมาตอน8โมงวะคุณพี่คือเข็นรถเข็นเข้ามาทำไม5โมงเย็นเนี่ยเข็นรถเข็นลูกขึ้นรถไฟฟ้ามาทำไมคุณพี่ทำไมไม่ไปตอน4โมงอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้เรามีลูกอ่ะเราเข้าใจแล้วเว้ยว่ามึงเลือกเวลาไม่ได้ไงบางทีอ่ะคืออย่างโรงเรียนลูกก็เข้าเวลาเนี้ยเราก็ต้องไปเวลานี้หรือว่าเวลาขากลับเราอาจจะติดธุระนู่นนี่จนทำให้แม้จะตั้งใจว่าจะกลับตอน4โมงเย็นหรือบ่าย3ที่รถคนน้อยมันก็ทำให้เราต้องมากลับตอน5โมงเพื่อเบียดเสียดไปกับคนเยอะอะไรเงี้ยคือชีวิตมันเลือกเวลาไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราควรจะร่วมทางไปกันได้ไม่ว่าเราจะมีรถเข็นคันใหญ่โตมหาศาลแค่ไหนอ่ะแต่โอเคเราก็ผ่านรถไฟฟ้ามาได้อย่างแม้จะได้รับสายตาอมหิตมากมายแค่ไหนก็ตามก็ทำตัวแบบเฉยๆมองดินมองฟ้าไปแล้วก็พอถึงสถานีก็เข็นลูกออกมาอีกหนึ่งด่านที่ต้องเจอก็คือลิฟต์บนรถไฟฟ้าที่แบบเราเคยเชื่อว่าลิฟต์อันเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาเพื่อคนพิการเพื่อคนที่ต้องการความแบบสะดวกสบายในการเดินทางรวมถึงเนี่ยรถเข็นเด็กแต่พอไปถึงลิฟต์ปุ๊บอ้าวชิบหายขึ้นไม่ได้ว่ะเพราะว่าทุกคนพี่ๆทุกคนขึ้นลิฟต์กันไปหมดแล้วเคยมีครั้งนึงที่เราออกจากรถไฟฟ้าไปพอไปถึงลิฟต์ปุ๊บก็เป็นเราแล้วก็มีคุณแม่ที่เข็นรถเข็นอีกคนนึงแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่ถือกระเป๋าเดินทางมา2ใบยืนแบบมองตากันปริบๆอ่ะอยู่ 3-4 คนอ่ะแล้วก็ปล่อยให้แบบทุกคนลงลิฟต์ไปอย่างแบบสบายใจอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคเรารอก็ได้เว้ยแบบเดี๋ยวลิฟต์มันก็มารอก็ได้แต่ว่าพอนึกไปถึงตอนที่แบบไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าไปเที่ยวตอนนั้นไปเที่ยวสิงคโปร์ที่หน้าลิฟต์เขาจะมีแบบป้ายแปะเอาไว้ชัดเจนเลยเว้ยว่าแบบให้ทางกับ priority เหล่านี้ก่อนก็จะมีอยู่4 priority คือคนที่นั่งรถเข็นคนชราถือไม้เท้าหญิงท้องแล้วก็คุณแม่ที่เดินทางพร้อมรถเข็นคือใน4อันเนี้ย คือเขาแบ่งลำดับด้วยนะคือหนึ่งคือต้องรถเข็นก่อนรถเข็นคนวีลแชร์อันนี้คืออันดับที่หนึ่งที่ต้องให้เขาก่อนคือในคนที่ต้องการความช่วยเหลือก็ยังมีชนชั้นข้างในนั้นอีกว่าถ้ามีรถเข็นต้องให้รถเข็นก่อนให้คนแก่ไปก่อนหญิงท้องไปก่อนแล้วก็แม่พร้อมเด็กอ่อนค่อยเป็นคนสุดท้ายอะไรเงี้ยคือมันมีแบบ priority ของมันอยู่อะซึ่งตอนที่เราไปเที่ยวสิงคโปร์เราไม่เคยมีปัญหาเรื่องแบบการรอลิฟต์การอะไรพวกนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีใครมาใช้ลิฟต์ตัวเนี้ยมันเป็นลิฟต์ที่เกิดขึ้นสำหรับแบบคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเออดีว่ะเดินทางด้วยรถเข็นยังมีความสุขอ่ะแต่โอเคอยู่ในประเทศเรารวมถึงอย่างบ้านเราอ่ะสถานีที่เราขึ้นอ่ะเป็นสถานีที่อยู่แบบติดแม่น้ำเว้ยคือแบบว่าเป็น prime location ของกรุงเทพแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเยอะมากคนจีนฝรั่งอะไรเงี้ยเยอะมากแต่ว่าเป็นสถานีที่ไม่มีลิฟต์มีบันไดเลื่อนตัวเดียวคือบันไดเลื่อนขึ้นไม่มีบันไดเลื่อนลงคือกูต้องแบบยกรถเข็นอะลงทุกครั้งแล้วยกรถเข็นขึ้นบันไดทุกครั้งเพื่อไปที่ชานชาลาอะไรเงี้ยแต่ซึ่งโอเคได้เราเป็นแม่ในเมืองนี้เว้ยเราต้องแข็งแรงถ้าคุณแม่คนไหนจะขึ้นใช้รถเข็นในการเดินทางก็อาจจะต้องคิดนิดนึงในเรื่องความไม่สะดวกสบายทั้งหลายตรงนี้นะคะอ่ะทีเนี้ยเราจะเล่าให้ฟังถึงกันที่ตัวเราเองกับลูกเดินทางออกข้างนอกบ้านด้วยกัน2คน2ต่อ2โดยรถสาธารณะครั้งแรกตอนนั้นลูกอายุประมาณ3เดือนจะพาลูกไปเที่ยวไปเดินที่สวนลุมพินีก็พาขึ้นรถไฟฟ้าด้วยวิธีการใช้เป้อุ้มค่ะสมัยนี้มันจะมีแบบเป้อุ้มของเด็กลักษณะมันจะเป็นแบบเป็นเข็มขัดคาดเอวแล้วก็ที่หน้าท้องอ่ะมันก็จะมีเป็นแบบแท่นที่นั่งเป็นโฟมแข็งๆให้เด็กเอาไว้เด็กนั่งแล้วมันก็จะมีสายเป็นเอี้ยมล็อกขึ้นมาที่ตัวคุณแม่อะไรเงี้ยตอนเนี้ยเราเชื่อว่าทุกบ้านอ่ะแทบทุกบ้านจะมีไอ้ตัวนี้อยู่เพราะว่ามันก็สะดวกสบายดีนะคะคือมันทำให้ผ่อนแรงเราไม่ต้องอุ้มเองแล้วก็ลูกก็อยู่ใกล้ชิดเราด้วยอะไรเงี้ยเป็นไอเทมที่ทุกบ้านมีไว้ก็ดีราคาหลากหลายมากมีตั้งแต่แบบไม่ถึงพันไปจนถึงแบบ 4-5,000 ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านได้เลยนะคะตอนนั้นก็พาลูกขึ้นเปอุ้มแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าก็โอเคนะเดินทางได้อย่างสบายหรืออาจจะเป็นเพราะว่าลูกตอน3เดือนอ่ะมันยังไม่มีพิษมีภัยเว้ยมันยังเป็นเด็กที่แบบมองดินมองฟ้าพูดก็ไม่ได้ร้องไห้ก็เสียงไม่ดังอะไรเงี้ยคือมันแบบมันเดินทางง่ายก็เลยทำให้เราติดใจพาลูกออกไปนู่นนี่แล้วเราก็เริ่มพาลูกไปเพลย์กรุ๊ปตั้งแต่ประมาณนั้นค่ะ 3-4 เดือนก็พาลูกขึ้นรถไฟฟ้าไปเที่ยวตรงนู่นตรงนี้ไปกัน2คนอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันสนุกมากนะถ้ามีโอกาสเราว่าก็ไปได้แล้วเราเลือกเวลาได้ด้วยเพราะว่าพอเราไม่ได้พาลูกไปอะไรที่มันกำหนดเวลาเราก็ไปสายๆหน่อย10โมง11โมงคนน้อยๆอะไรเงี้ยคือรถไฟฟ้าก็ไม่ต้องไปเบียดเสียดแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเราไปกับเด็กที่เขาเห็นแบบเห็นเป็นตัวเป็นตนขนาดเนี้ยเขาจะลุกให้เรานั่งโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอันนี้ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ในชีวิตที่เคยลุกให้เราและลูกนั่งขอบคุณมากจริงก็พากันไปได้เลยอีกหนึ่งอันคือรถสาธารณะแบบพวกบรรดารถเมล์แท็กซี่ใดๆก็ตามแต่เราเคยพาลูกขึ้นรถเมล์ในประเทศไทยก็คือรถเมล์ในประเทศไทยแหละมันก็ยังเป็นรถเมล์แบบที่เรานั่งมาสมัยเด็กนั่งไปโรงเรียนตอนเป็นยังไงตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็ยังเป็นพี่กระเป๋าที่เดินถือกระบอกก๊อบๆๆมาเก็บเงินเราเหมือนเดิมทุกครั้งที่เราขึ้นรถเมล์เราจะได้รับความเอ็นดูมากกว่าเวลาขึ้นรถไฟฟ้าเนาะไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็ดีนะคะคนอาจจะน้อยลงแล้วด้วยหรือเราจะขึ้นในเวลาที่มันไม่ใช่ prime time ด้วยสิ่งที่อาจจะต้องระวังในการพาลูกขึ้นรถเมย์ก็แค่ว่ารถเมย์ก็คือรถเมย์อ่ะเขาไม่บัญญัติบัญญัติอยู่แล้วอ่ะในการขับในการจอดอะไรก็แล้วแต่ต้องดูแลตัวเองถึงแม้ว่ามึงจะมาพร้อมลูกอ่ะก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้เขาขับช้าลงหรือว่าเขาจะเบรกตอนจอดหรือว่าจอดตรงป้ายไม่มีผลดังนั้นต้องใช้สกิลชีวิตค่อนข้างสูงนิดนึงในการนั่งรถเมย์อื่นๆล่ะคะก็จะมีพวกขึ้นแท็กซี่ก็จะเป็นอีกสิ่งที่เราว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนแบบเลือกใช้ในการเดินทางกับลูกค่อนข้างบ่อยเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีรถก็สะดวกสุดก็คือการนั่งแท็กซี่แท็กซี่เราว่าก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยแหละว่าแบบวันนี้เราจะเจอแบบคนขับแบบไหนอะอย่าคิดว่าพอเราเดินทางพร้อมเด็กแล้วเราจะได้รับการแบบขับที่ดีอะไรเงี้ยเราเคยเชื่อแบบนั้นแล้วเราก็ผิดหวังมาแล้วเพราะว่าแบบกูเคยเจอระดับแบบตีนผีแบบมึงเป็นแบบว่าเป็นผีของชาติหน้าอีกทีนึงอ่ะคือแบบพี่คือจะพาลูกหนูไปแข่งแบบ F1 ไงวะทำไมมันถึงขับเร็วขนาดนี้เลยจนเราต้องเอ่ยปากเองว่าแบบพี่คะหนูมากับลูกเล็กนะคะพี่หนูยังอยากลูกหนูยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยอยากให้ลูกได้สัมผัสประสบการณ์การเข้าโรงเรียนสักหนึ่งครั้งช่วยขับช้าๆลงหน่อยต้องมีการสื่อสารแบบนี้กับคนขับอ่ะมึงซึ่งแบบเข้าใจไหมเขาเป็นคนขับรถสาธารณะแต่ก็นั่นแหละนี่คือประเทศไทยเนาะ ต้องต่อสู้ชีวิตกันนิดนึงนะคะการอยู่ในประเทศไทยอ่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะพาลูกออกไปไหนตอนไหนบางคนถามว่าเอ๊ะเราพาลูกออกไปข้างนอกได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เราว่าไม่มีตัวเลขที่แน่นอนแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าจะใช้เหตุผลข้อไหนมาอธิบายบางคนก็บอกว่าสำหรับเราอะเรารู้สึกว่าพาไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราดูแลเขาได้แบบได้โอเคอะแต่ว่าบางคนสมมติจะใช้เหตุผลเรื่องเชื้อโรคมาอธิบายก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยหลัง6เดือนไหมค่อยพาเขาออกไปในที่แบบสาธารณะเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายเขาก็อาจจะดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นคำอธิบายทางด้านเชิงแบบเชื้อโรคอะแต่ว่าถ้าเป็นคำอธิบายในเชิงสายพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กก็อาจจะมองว่าไปเลยไปเมื่อไหร่ก็ได้พาเขาไปให้เห็นโลกภายนอกให้ได้มากที่สุดเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสดังนั้นเราว่ามันมีเหตุผลหลายคำอธิบายที่จะมาตอบคำถามที่ว่าจะพาลูกออกไปข้างนอกเดินทางสัญจรในเมืองกับลูกเมื่อไหร่แล้วแต่เลยว่าเราจะเลือกเชื่ออันไหนแต่โดยส่วนตัวเราเชื่อในการใช้ชีวิตที่มันเป็นไปตามจังหวะของทั้งแม่และลูกที่มันซิงกันไปได้คือถ้าเรามีธุระที่จะต้องไปแล้วเราจำเป็นต้องเอาลูกไปด้วยเพราะไม่มีใครเลี้ยงเรากับลูกต้องไปด้วยกันได้โดยที่ความเสี่ยงทั้งหมดที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อโรคเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางอะไรเงี้ยตัวเราที่เป็นแม่อยู่ในสถานะที่จะต้องปกป้องและดูแลและรับผิดชอบในส่วนนี้ให้กับลูกให้ได้ดีที่สุดเราเชื่อในการป้องกันแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานว่าเราต้องใช้ชีวิตตามธรรมชาติของเราว่าเราต้องออกไปนู่นไปนี่ไปซื้อของไปท่องเที่ยวเราต้องไปได้แต่เราดูแลความปลอดภัยให้ลูกเท่านั้นพอดังนั้นเราว่ามันไม่มีตัวเลขที่แบบที่มาบอกว่าต้องกี่เดือนไปนู่นนี่เนาะก็อย่างที่บอกเราพาลูกออกไปประมาณเนี่ย3เดือนก็คือไปขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อไปเที่ยวกันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เดินทางกับลูกมาโดยตลอดส่วนสำหรับคนที่อาจจะฟังอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยไม่ได้มีลูกมีเต้าอะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะแบบขอร้องอะไรเหรอก็คงแค่ว่าอยากขอร้องให้มองรอบๆนิดนึงมองไปรอบๆนิดหน่อยอาจจะมีคุณแม่ที่ตอนนี้ไม่ต้องมานั่งเดากันแล้วนะเว้ยว่าแบบมีลูกท้องเปล่าวะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ลูกเขาคลอดออกมาเป็นตัวเป็นตนอุ้มกันอยู่ในมืออะไรเงี้ยคือถ้าเห็นคุณแม่แบบมากับลูกที่อาจจะดูแบบโอ๊ยพรุงพรังเหลือเกินอะไรเงี้ยถ้าเราพอจะไม่ได้เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยในชีวิตมากเกินไปก็แบ่งที่นั่งให้เขานั่งนิดหน่อยมันก็อาจจะช่วยให้คุณแม่คนนั้นน่ะเหนื่อยน้อยลงในการพาลูกออกมาเดินทางครั้งนี้หรือถ้าแบบเจอคนที่เข็นรถเข็นอยู่บนรถไฟฟ้าค่ะถ้าเป็นไปได้ถ้าสมมติแบบคุณแม่ไปเจอคุณแม่ที่แบบว่าเดินมาสะกิดบอกว่าขอโทษนะคะช่วยยกรถเข็นหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็ช่วยเขาแบบที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องเอาไปโพสเฟซบุ๊กอีกทีเพราะแบบมึงวันนี้มีคนมาแบบขอให้ช่วยยกรถเข็นอะไรเงี้ยคือแค่ช่วยเขาอะเพราะมันบันไดมันแค่ประมาณแบบ30ขั้นอะแล้วก็จบแล้วต้องก็แยกย้ายแค่นั้นเขาแค่ต้องการแบบใครสักคนช่วยยกรถเข็นให้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางในบ้านเราอะมันยังไม่เพียงพอสำหรับทุกคนทุกคนในที่นี้คือไม่ใช่แค่คุณแม่ท้องคุณแม่ที่เดินทางพร้อมลูกด้วยนะแต่มันคือคนพิการคนนั่งรถเข็นคนที่มองไม่เห็นคนที่บาดเจ็บแบบสมมติขาเข้าเฟือกอะไรเงี้ยคือมันยังไม่ใช่แบบ universal design ที่ทุกคนจะได้รับการเดินทางที่เท่าเทียมกันขนาดนั้นดังนั้นเราต้องช่วยเหลือกันให้มากขึ้นเราต้องอาจจะต้องมองเห็นกันให้มากขึ้นสอดสายสายตาเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยมีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ทำให้การเดินทางในเมืองเนี้ยที่ถึงแม้มันจะลำบากหน่อยอะแต่มันอาจจะง่ายขึ้นมานิดนึงด้วยความช่วยเหลือกันและกันนะคะโอเคก็หลังจากจบอันเนี้ยเราก็จะต้องพาลูกขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านซึ่งเดี๋ยวมันก็จะเป็นเวลาแบบที่คนเยอะๆอยู่แหละแล้วนางก็จะชอบแบบว่าคือซึ่งเราอะต้องอุ้มเขาแล้วมันเราไม่มีทางเดินเข้าไปถึงตรงที่นั่งได้หรอกและลูกเรามันก็จะชอบมีความแบบหวีดขึ้นมาคุณแม่อยากนั่งเก้าอี้อะคือสำหรับกูไม่เคยสอนแต่ว่าลูกอยากนั่งคือแล้วเขาก็จะพูดขึ้นมาเองแล้วคนแถวนั้นก็จะมองมาแบบว่าเอ้าชิบหายละมีเด็กแต่ว่ามันก็ไม่มีใครทำอะไรได้นี่เราเข้าใจนะคือมันไม่มีใครแบบขยับตัวอะไรได้เลยเพื่อที่จะให้เด็กคนนึงไปนั่งอะไรเงี้ยแต่คือลูกกูก็คือแบบช็อตขึ้นมาซึ่งโอเคอันนั้นเราเข้าใจเนาะก็เนี่ยก็จะต้องเดินทางกลับด้วยรถสาธารณะเหมือนกันนะคะดังนั้นก็เป็นอีกวันนึงที่เราก็ต้องสู้ชีวิตต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจเนาะให้ทุกคนที่กำลังจะต้องพาลูกเดินทางไปสัญจรนู่นนี่นะคะแล้วก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพกันทุกคนเนาะโอเคเดอะรุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงวันนี้จบแล้วนะจ๊ะพบกันวันจันทร์หน้านะคะทางแซลมอนพอดแคสต์สวัสดีจ้า